Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Oděv pro něj není kus textilu, ale svébytné výtvarné dílo. O kreslení, módě, psychologii i cestování, o kreativitě, nápadech a inspiraci bude dnešní setkání s oděvním výtvarníkem a stylistou panem Česlavem Jarošem. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte něco na sobě z vlastních návrhů?
Dneska nemám, protože jsem ve sportovním, protože jsem to pojal ten dnešní den takovej odpočinkovej a já většinu oděvů, který dělám, tak jsou vlastně klasického charakteru. Jo? To znamená, že jsou to buď to saka, pláště nebo nějaký kombinovaný záležitosti, ale sportovní oděvy moc nedělám, protože se věnuju většinou klasickým typům pánských oděvů.
Patří k vaší životní cestě, pane Jaroši, lidé, kteří vás naučili, co patří k dobrému oblékání, kterým vděčíte za to, že víte, jak se váže kravata, když si ji vážete, jaké boty, jaké sako zvolit. Jsou takový, byli takový?
Zcela určitě, byl to můj otec, který hodně měl klasický přístup k tomu oblíkání. Byla to moje maminka, která pracovala po válce v salonu Rosenbaum, kde se vyučila řemeslu dámská krejčová. A na škole to byla zcela určitě paní profesorka Zdena Bauerová, která mě hodně dala. A samozřejmě během té profesní cesty mnoho dalších různých lidí, který jsem potkal, který mě inspirovali a dodali mi určitou znalost a takový povědomí, o čem vlastně ten oděv je.
K těm se určitě ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, jestli jste třeba jako malý kluk obdivoval nějakého pána ze sousedství, protože to byl elegant par excellence, jestli byly takové figurky.
Spíš to byly herci třeba, Steve McQueen, Paul Newman, Jean Gabin, Alain Delon, to byly pro mě takový jakoby vzory v tom stylu.
Byly mezi našimi herci nebo hlasateli nebo zpěváky nějaké osobnosti, které jste třeba později toužil oblékat sám?
Takovým jako prototypem dobře oblečeného muže byl Karel Gott vždycky. To jsem teda nikdy neoblíkal, ale byli tam zpěváci, který jsem oblíkal, aniž bych předtím byli pro mě nějakým vzorem.
Vy jste od malička velmi rád kreslil, prý vás fascinoval Walt Disney a pak jste snil o tom, že byste se věnoval ilustraci nebo plakátu nebo animovanému filmu. Udělal jste něco pro to, abyste těchto vysněných met skutečně dosáhl nebo se ta životní profesní cesta stočila tak nějak jinak?
Já jsem se vlastně během střední školy věnoval hlavně písmu, ilustracím, kresbě, plakátům a to jsem si myslel, že bude následný můj směr. Popřípadě taková varianta pro mě byla, že jsem chtěl být architektem po tátovi, že budu dělat interiéry nebo budu navrhovat domy. Ale pak jsem se přihlásil na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do speciálního ateliéru oděvního výtvarnictví k profesorce Zdeně Bauerové, kam jsem se na podruhé dostal.
No ale to mi řekněte, proč kluk, který chce kreslit plakáty, jde najednou na oděvní výtvarnictví?
To bylo takový jako zvláštní. Když mi bylo asi 14 let, tak jsem se zúčastnil soutěže, kterou vyhlásil Mladý svět. Ten časopis vyhlásil soutěž o módní návrhy. A já jsem tu soutěž vyhrál a měl jsem tam tenkrát dvoustranu kreseb. Což mi nějakým způsobem možná ovlivnilo, pak jsem byl asi částečně ovlivněný profesí mojí maminky, která potom v nějakých těch 60. 70. letech pracovala v Ústavu oděvní a bytové kultury v Praze. Já jsem tam občas docházel, viděl jsem práci návrhářů a viděl jsem tam ty modelky a viděl jsem, jak pracují s těma látkama. Takže nějakým způsobem mě to k tomu asi přivedlo. Takže jsem se přihlásil do tohle z toho ateliéru s tím, že jsem si říkal, tak jako když mi to nepůjde, nebo když to nebude úplně to, co já budu cítit, že pro mě je to nejlepší, tak třeba ve druhém nebo ve třetím ročníku přestoupím na tu ilustraci, nebo na ten plakát, nebo na písmo. Je to v rámci jedné školy, jedné budovy, tak to asi nebude takový problém. Ale ono mi to začalo už od nějakého druhého ročníku hrozně bavit. Pak mi to začalo i docela jít a já už jsem vlastně ve třetím ročníku realizoval ty návrhy tenkrát pro klub Odívání mladých v Praze. Ty návrhy šly do výroby a oni se prodávali pod mojí značkou tady v Praze a tím moje profesní kariéra se uvedla do realizace, takže mě se stávalo celkem běžně, protože jsem pracoval v Ústavu oděvní a bytové kultury na Příkopech a já jsem denně na Václavském náměstí na Národní třídě potkal třeba 8, 9, 10 lidí, který mělo na sobě oděv, který já jsem vymyslel a měli moje logo.
To musela být obrovská satisfakce, ale ta cesta k tomu byla barvitá. Jak často jste si o oděvním návrhářství, o těch kostýmech, barvách, látkách povídal se svou maminkou? Měli jste tu potřebu sdílet ty své náhledy?
Ale zcela určitě za začátku, když jsem byl na škole, tak jsme tyhle ty věci konzultovali, bavili jsme se o tom, ona mi předávala určitou zkušenost, co se týká řemesla a samozřejmě mi vyprávěla i příhody z toho salonu Rosenbaum.
No, po těch my dychtíme.
Maminka dělala dámskou krejčovnu, spíš lehkou, to znamená, že to byly šaty, večerní šaty, toalety, halenky, nebyly to kostýmy, nebyly to pláště. A šila na Hanu Benešovou, na Adinu Mandlovou a samozřejmě mi říkala příhody z toho, jak ty zkoušky probíhají a co si ty lidi povídají, protože v tom salonu to je něco jako u holiče. Je to část intimní toho člověka, kdy on se vám vlastně v té kabině slíkne a on se vám slíkne i jakoby částečně osobně, takže vám povídá věci, které by jinde neříkal. Takže tyhle ty příhody samozřejmě jsme si povídali, nebo máma mě povídala a hodně mě i jako poučila, co se týká řemesla, i když já jsem se pak věnoval oděvu teda pánskýmu a spíš sériově průmyslově zpracovanému.
A co tatínek, nebyl smutný, že jste se nevydal v jeho šlep jejich architekta, zejména když jste byl tak vynikajícím kreslířem?
No pro něj to bylo takový jako trošku zklamání, protože on vždycky měl pocit, že já budu dělat interiéry nebo že budu navrhovat domy. A já jsem se dal teda na oděv, což bylo pro něj trošku tak jako nerozuměl té cestě. Já jsem bydlel od svých 19 let sám, takže jsme se nějakým způsobem trošku míjeli. A najednou, když už jsem byl na škole asi v nějakém tom čtvrtém, pátém ročníku, tak mě vycházely několikrát měsíčně nějaký příspěvky v Ženě a modě ve Vlastě, v Mladém světě a v různých jiných časopisech, modní rubriky, tak ty moje věci byly publikované. A najednou mu asi nějaký známý nebo kamarádky říkali, hele, tady je nějaký modní návrh, který jsem měl stejně jako ty. A mu to došlo, že jsem to já vlastně. Takže pak jsme se zase k sobě nějakým způsobem přiblížili a on byl samozřejmě na to velmi pyšnej, protože měl pocit, že jsem úspěšný.
Oděvní výtvarník a stylista, akademický malíř Česlav Jaroš je naším hostem. V tom vašem dětství jsme přeskočili ještě dva podle mě důležité momenty. První je skautství. Vy jste byl skautem, předpokládám, že zapáleným skautem, ostatně leco z toho si nesete životem dál. Jak hodnotíte toto hnutí a jeho vliv na váš další život?
V 11 letech mě moje maminka přihlásila do oddílu, který se jmenoval Hoši od Bobří řeky a byl to oddíl Jaroslava Foglara, kde já jsem byl, myslím, tak asi 3 nebo 4 roky možná, velmi intenzivně a ten pobyt v tom oddílu mě pro můj další život hrozně dal. Za prvé mě naučil kolektivnímu způsobu myšlení, mě naučil řádu, systému. Seznámil jsem se tam s klukama, který mě do určitý míry velmi ovlivnili a s některýma z nich se vídám doteďka. Samozřejmě setkání s Jaroslavem Foglarem bylo mimořádný, protože já jsem tenkrát ilustroval i spousta kronik a spousta písemností. A měli jsme velmi dobrý vztah, protože on byl přesně na den o 50 let starší než já. A já jsem ho vídal potom i ve sklonku jeho života, kdy jsem ho navštěvoval v krtské nemocnici, kde měl svůj pokoj a vídal jsem ho až do toho konce. V podstatě s těma lidma, se kterýma jsem se tam setkal a setkávám, tak ze všech těch lidí vyrostlo někdo významný nebo každopádně čestný. Nebyly tam žádný levárny, podvodníci. Všichni ty lidi, jim bylo dáno v tom dětství velmi dobrý základ.
No ale jak se v životě vypořádáváte s tím, když na ty levárny narazíte, protože oni k nám chtě nechtě přicházejí. Dalo vám to skautství třeba i nadhled v přístupu k těmto
momentům? Nadhled, ano, nadhled. Já se tímhle věcma nezabývám. V případě, že mám se setkat nebo se setkávám s člověkem, který takovýmhle způsobem postupuje, tak já se mu vyhnu. Mě to nezajímá vůbec.
Ten druhý moment, který jsem chtěla ještě otevřít, je vaše dětství, kdy jste vyrůstal v podstatě jako jedináček.
Ano.
Bylo to nějak formující? Nebo jste si nahradil ty sourozenecké vztahy de facto třeba v oddílu?
Tam jsem si ho zaprvé nahradil a za druhý já jsem tohle nějak v celku nevnímal, protože já jsem byl velmi takový jako individualista a já jsem většinu svého času věnoval kreslení, což mě bavilo a k tomu jsem nikoho vůbec nepotřeboval. To byl můj svět.
Co všechno jste kreslil?
Já jsem kreslil hlavně figury i krajiny, architekturu, příběhy třeba z filmů nebo z knížek, který jsem čet. Kreslil jsem komiksy, všechno možný.
Co nejvíc kreslíte dnes? Kromě práce tedy.
Samozřejmě oděv. A já když cestuju po světě, což je můj obrovský koníček, tak samozřejmě fotím, ale já si kreslím. Ta digitálně udělaná fotka, k tý se člověk už nevrací. Tu má někde v počítači. Ideální byly vlastně klasické fotky, které se zakládaly do alb. Tam byla šance, že se na to člověk ještě někdy podíval. Na digitální fotku se podíváte málo kdy, ale když si to nakreslíte, tak máte ten zážitek samozřejmě osobní, protože to prožijete, tu situaci na tom místě a dáváte tam kus sebe. A to je něco, co má vyšší nadhodnotu a pak si to můžete někam pověsit, někomu to dát jako dárek a máte vzpomínku na tu zemi, na ten den, na tu situaci, máte ji osobní.
Vy jste roku 1982 ve svých 25 letech nastoupil do prestižní instituce Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Už jsme říkali, že váš profesní start byl velmi vydařený, když jste na Václaváku potkával těch 8 až 10 lidí, co nesli logo na svém oděvu s vaším jménem. Co jste se v tom úboku, zkrátka, naučil?
Tam jsem se naučil hrozně moc, protože zaprvé jsem tam dělal s velmi dobrými kolegyněmi a kolegy. Naučil jsem se systému té práce, protože každý z nás, my jsme tam byli, myslím, tým 8 návrhářů, a každý z nás realizoval 16 až 18 modelů měsíčně. To znamená, že se muselo vybírat z nějakých 60 návrhů měsíčně. To se realizovalo, to se šilo, to se zkoušelo na modelky a to se samozřejmě prezentovalo na přehlídkách u nás a v zahraničí.
No a když jste po těch 4 letech odešel na volnou nohu, byl zatím pocit, že tohle tempo už nehodláte zvládat, anebo zatím byl pocit, že jste se cítil dostatečně suverénní?
Ne, vůbec ne. Tam najednou se to dostalo do určitého střetu zájmu, protože já jsem tam chodil jako do zaměstnání, ale já jsem mimo to realizoval návrhy přes Český fond výtvarných umělců a ona začala tam mimo práce najednou převyšovat tu práci v tom zaměstnaneckém poměru a já jsem se tam dostal do nějaký kolize s vedením a po takový jako rozmluvě se soudruhem ředitelem, tak jsem si toho pána tak prohlížel a uvědomil jsem si, že v téhle budově takovýhle ředitel já dělat nechci, proto nemá cenu, abych tam byl dál.
Vybavíte si z těch let nějaký model, který byste i dnes bez váhání označil za velmi podařený?
Víte, těch modelů bylo hrozný množství, které se publikovaly, předváděly. A já, když se na ně podívám zpětně, hodně jsou v časopisech Žená moda, někteří jsou ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea. Kvalita toho návrhu a toho modelu je vždycky prověřená časem. Někdy je to věc, která je trendová, sezónní a ona už se vám nelíbí za půl roku. A věci, které přežijou 5-10 let, tak přežijou vkusem i v období podstatně delší. Tuhle jsem se díval do nějakých archivů svých, tak těch modelů je tam poměrně hodně. Velmi mě to teda překvapilo pozitivně, protože jsem si myslel, že už ty věci jsou pryč, že vyčpěly nebo že jsou mimo. Mnohdy nejsou.
Měl jste, pane Jaroši, někdy takový moment, že jste snil třeba i o mezinárodním poli, o mezinárodním věhlasu, že pro vás jména typu Yves Saint Laurent, Armani, Valentino byla motivujícím a inspirativním magnetem, že jste si říkal, no co kdybych prorazil do těchto vod?
Já jsem se s tím nikdy nezabýval, protože já jsem ani netoužil dělat věci, které jsou jako typu haute couture. Mě zajímalo hodně třeba i konfekční zpracování oděvů nebo návrhy pro sériovou výrobu. Já jsem se pak začal někdy od nějakého roku 82-83 zabývat profesníma oděvama, takže jsem navrhoval pro československý, následně pro český aerolinie, navrhoval jsem třeba pro armádu, pro policii, pro různé prestižní firmy a já jsem dosáhnul toho, že jsem v oblík jako designer, jako návrhář úplně největší množství lidí, který jde, protože to by šlo asi pravděpodobně do 10 000. Pro mě to samozřejmě bylo velmi inspirativní navštěvovat Miláno, navštěvovat Paříž, což dělám doteďka minimálně 2-3x do roka, ale nebyla to nikdy moje touha.
To slovo uniforma, kolem kterého se tady začínáme točit, protože ve vaší profesní dráze má své velké opodstatněné místo, trošičku evokuje jiné slovo uniformita. A uniformita není ve vaší branži rozhodně žádoucí hodnotou. Potýkal jste se s tím někdy?
Rozhodně to nemá nic společného s uniformitou. Ono to není uniforma, on je to v podstatě stejnokroj, který toho člověka definuje v té dané společnosti. On mu musí dát určitou i hrdost jako příslušníku k té firmě. Musí ten člověk v tom vypadat dobře, musí se v tom cítit dobře a musí v tom vypadat líp než třeba ve svém civilním oblečení.
Používáte raději nějaký jiný termín než uniforma?
Je to stejnokroj. Když se na to podíváme zpětně, tak třeba za první republiky muž, který byl třeba voják nebo policista, tak byl na tu uniformu pyšnej, protože on v ní byl fešák. Děvčata s ním chodili tancovat, protože vypadal dobře. A to se zdegradovalo vlastně až tím následným obdobím. A dneska, když se na to podívám jako v nějakém širším měřítku, tak třeba stejnokroje pro Air France nebo Italii navrhuje Christian Lacroix, Giorgio Armani, Saint Laurent. To jsou prestižní záležitosti. Protože ta společnost reprezentuje tu zemi ve světě. I pasažer, který vůbec netuší, že existuje Itálie a letí s touhle leteckou společností, tak vnímá tu osobu, tu letušky. To je jeho první kontakt s tou zemí. Ona na něj nějak působí vizuálně, nějakým způsobem komunikuje, nějak se chová a nějak vypadá.
Vy, když pracujete pro společnosti a velké firmy, často zmiňujete, že na začátku musí být příběh.
Příběh.
To je takové zaklínadlo, které se dneska trošku nadužívá. Já nemám důvod vám to nevěřit, já vám to velmi věřím, ale zajímalo by mě, jak si ten konkrétní příběh nad jedním konkrétním oděvem představit. Mohl byste nám jeden povyprávět?
Já vám to řeknu. Když jsem dělal naposledy návrhy pro české aerolinie, tak já jsem nevěděl, jakým způsobem ten příběh nebo to pojetí uchopit. A proto jsem velmi často jezdil do té nové budovy na letiště Ruzině a jednou jsem si všiml, že před tou budovou stojí vystavený typ letadla, který se jmenuje Dakota, je to myslím z roku 1961, je to z takového stříbrného hliníku z nýty. A mě najednou tohle letadlo fascinovalo, protože bylo hezký. A bylo krásný. A mně se to nějak propojilo s Jacqueline Kennedyovou. To byly ty 60. leta. A já jsem si uvědomil, že Jacqueline Kennedyová byla dáma, která byla úžasně elegantní. Byla sexy, ale přitom ne příliš. Prostě byla úžasně elegantní. Nadčasově. Většinu těch modelů pro ní navrhoval jakýsi Oleg Cassini. A já jsem se hodně inspiroval tímhle stylem a touhle dobou, ale všechno jsem to přehodil do současnosti, to znamená do současného pojetí, do současné barevnosti, do současných materiálů a to byl ten příběh. A ten příběh začal, když jsem viděl to letadlo a uvědomil jsem si to propojení.
Moc děkuji za ten příběh. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Česlav Jaroš. Povídáme si o uniformách, což je jeho výsadní profesní záležitost. Ještě nějaký příběh by se našel, mně se to hrozně líbí.
Takový ten příběh nemusí být jenom stylový, vizuální nebo určený nějakým obdobím, co se týká inspirace, ale může to být příběh i třeba na základě nějakého střihového řešení. Já jsem dělal společenský stejnokroj Policie České republiky, ministerstva vnitra, má takový šíleně dlouhý název.
Ale umíte ho hezky.
Jo, umím to krásně. A je to oblečení pro lidi, kteří jsou od určitý hodnosti veš, nebo jsou v určitý profesní funkci. To jsem ty stejnokroje studoval do hloubky i historicky. Tak třeba většina těch stejnokrojů, který byly předváleční, u pánských sak byla přehozená náramenice směrem do zadního dílu. To znamená, od průkrčníku ten šéf vede na lopatky a ten způsobí, že toho chlapa narovná. A on, když je jakoby narovnaný tímhletím střihovým řešení, tak působí hrdě, působí elegantně a působí sebevědomě.
To je dokonalé. Vy jste oblékal i olympijské výpravy. Máte vztah ke sportu a je to důležité pro návrhářství těchto typů oděvů?
Mám vztah ke sportu, protože mě baví vítězství.
To je přímo slogan, pane Jaroši.
Mě baví vítězství. To je velmi zábavný, ale mám rád vždycky první místo. Volíkal jsem několikrát, myslím, český delegace na olympijské hry a tam to má samozřejmě určitý specifika. Speciálně třeba u těch olympijských her letních, tam máte obrovskou diferenci třeba u žen, který dělají gymnastiku, který mají v podstatě postavy 14-letého, 15-letých dětí. Pak tam máte ženy, které házejí koulí oštěpem, pak tam máte chlapy, který zvedají činky. Prostě ta velikostní škála je tam obrovská. A vy to musíte tu koncepci a ten příběh vyřešit tak, aby obě dvě tyhle ty velikostní krajní polohy v tom vypadaly dobře.
Protože no, jak se řeší takový příběh mezi koulařkou a gymnastkou?
Musíte si dát vedle sebe ty krajní velikostní polohy a řešit to kompromisama, pak vám ten střed vyjde. To je ta průměrná velikostní řada, ta vám dopadne vždycky. Ještě je tam taková problematika, že v tom širším výběru je poměrně velký množství sportovců. Většinou je našito větší množství těch oděvů a pak se musí to dovybrat na tu konečnou delegaci a je na to třeba čas týden nebo 14 dní.
Co vám říká slovo stres? Protože když tohle poslouchám, tak to si myslím, že musí být velmi stresující záležitost.
No to je ideální, pro mě je stres ideální. Já musím být ve stresu.
Úspěch to nemusí být třeba jenom stejnokroje pro policii, pro ministerstva, pro aerolinie nebo hotely, ale může to být, aspoň si to tak možná naivně představuju, i jeden malý úsměvný příběh o tom, kterak jste nějakého zoufale nevkusného klienta přivedl do elegantní polohy. Máte takový nějaký příběh, aniž bych se ptala samozřejmě na jméno? A nebo nemáte ambici plýtvat svými silami pro člověka, který je z gruntu nevkusný?
Já mám samozřejmě soukromou klientelu, protože se zabývám tvorbou pánských zakázkových oděvů z takových velmi, velmi kvalitních materiálů. Je to ve spolupráci se salonem Letná s panem Gustavem Šimůnkem, kde realizujeme ručně šité pánské oděvy na míru. To znamená na dvě zkoušky, takovým tím klasickým způsobem. Těch klientů, jich tam prošlo mnoho, mnoho, a jsou to klienti politického života, kulturního, společenského, významný, různý. Teď tam mám klienty, kterým je 28, 29, který chtějí všechno absolutně top, ručně šitý, opravdu jako individuálně na míru. Trošku extravagantní, stylizujou se ty kluci do takových jako anglických gentlemanů, jsou to majitele nějakých firem, e-shopů a oni jsou trošku jako elektronický ty lidi. A taková zábavná historka byla, že nám tam přišel do toho salonu tenhle ten pán, mladej, a on se mi na závěr ptá, v jaký aplikaci je ten oblek generovaný. A tuhle otázku myslel naprosto vážně. Takže já se ho musel vzít na tu dílnu, kde opravdu viděl lidi, jak to šijou celý ručně, jak ty dírky vyšívají, jak to žehlejí opravdu těma parníma žehličkama, jak přišívají počívku v ruce, jak obšívají kraje. Na tom obleku je řádově 80 až 100 hodin ruční práce. A tenhle ten pán se mi zeptal, v jaké aplikaci je to generované.
Nestratil řeč, když jste ho pak vzal do té dílny?
Ne, on si myslel, že to je nějaká finta, že to je muzeum. A tak jsem mu pak vysvětlil, že stejným způsobem tyhle ty obleky zpracovávají v Miláně, v Římě, v Londýně. A ten způsob nejde urychlit, nejde ošvindlovat a je to ta podstata toho řemesla, na kterým je celý ten efekt postavený.
A teď mi řekněte, v této digitální době aplikací máte důvodný strach o budoucnost řemesla?
Samozřejmě ten strach tady je, protože to řemeslo pravděpodobně skončí a skončí generačně. Jiná cesta samozřejmě není. Třeba v Itálii vidím, že v těch dílnách, kde se šijou tyhle ty pánský obleky klasickým způsobem, tak je generace, dejme tomu, 60-letých těch řemeslníků nebo střihačů, ale oni už tam mají 40-letý a 30-letý syny, který už mají jinou klientelu. U nás bohužel to řemeslo se nepřeneslo generačně. Od roku 90 se vlastně nevyučili noví lidi. Potom, co zanikla oděvní služba, což byl nějaký národní podnik, státní podnik, tak vlastně zanikl ten učební obor a zrušily se firmy jako OP Prostějov, Krasbrno, kde byly učební obory, které vychovávaly ty následní zaměstnance svoje. Ta znalost toho řemesla zanikla.
Ale neměli byste s tím vy odborníci něco dělat, být trošku na poplach, vždyť je tady tolik šikovných lidí?
Já tam nevidím šanci. Já vám řeknu takový příklad. Já jsem vždycky koncem roku zvaný do firmy Hermes, která má svůj krásný obchod v Pařížské ulici. Tam je předvánoční setkání. Firma Hermes přiveze dámu, dělnici od někač z Francie, která tam předvádí, jak se šije těch několik stehů na té kabelce, jak se šije ručně. Sedí na verpánku, má takovou tu jehlu na kůži, má takovou tu dratev, kterou voskuje a předvádí těch několik úkonů, který pak dávají té kabelce punc té rukodělné práci. A toto je v podstatě klasický obor, který u nás existoval, jmenoval se brašná sedlář. Ale tento obor již neexistuje, protože prostě zanik jako takovej. Nemám pocit, že by ho někdo obnovil. To je v podstatě to rodinný stříbro, který si ty země zachovávají, protože na tom řemesle je to postavený.
Tak o budoucnost oděvního návrhářství se staráte jako pedagog, tak o tom zase po písničce. V letech 1991 až 2017 vedl pan Česlav Jaroš, můj dnešní host, studiofigurální kresby Domino, kde se připravovali uchazeči o středoškolské a vysokoškolské studium výtvarného charakteru. Dnes působíte na Vyšší odborné škole oděvního návrhářství v Praze. Jste tam vedoucím výtvarníkem, čili pedagogická práce nebo možná poslání pokračování. Jste náročný?
Já jsem velmi náročný. To studio jsem v podstatě vedl z toho důvodu, že mě vždycky bavila figurální kresba. Kresba podle živýho modelu. Pokud možno v životní velikosti. Pochopit anatomii, pochopit kresbu figury je vlastně základ. Je to základ pro malbu, je to základ pro oděv, je to základ pro architekturu. Ten člověk je podstatou toho. A vy musíte pochopit proporci, kinetiku pohybu, částečně anatomii a to základní řemeslo, jak tu figuru dá dohromady. Jakmile toto dostane ten student pod kůži trošku, pak je schopný dělat oděv, dělat interiér, protože všechno je to o člověku vždycky. Samozřejmě jsem velmi náročný na ty studenty, protože to je poslání, to je povolání, který se musí dělat celým člověkem, celým srdcem. A pak vlastně můžete být úspěšné. Je to velmi tvrdý samozřejmě, je to běh na dlouhou trať, není to běh za nějakým krátkodobým, rychlým nebo velkým ziskem, ale cokoliv do toho dáte, tak se vám vrací, ale za dlouho.
Měl jste někdy takový propad, že jste si říkal, že veškeré ty investice dovednostní, vědomostní, časové byly marné?
Nikdy.
To jste šťastný člověk.
Absolutně přesvědčený.
Vy jste člověk velmi otevřený, zvídavý, také hodně cestujete. Cestování je asi vaše vášeň. Kdy se ve vás ta touha poznávat nové končiny a lidi otevřela? Už to bylo v tom skautu?
Tam to bylo v tom skautu. Já dokonce s dvouma lidma velmi často po světě cestuju, i když každý z nich žije úplně na jiném konci země koule. Chvíli spolu pobudeme, je to moc fajn, protože každý z nich má jinou profesi a žije prostě někde jinde nějakým jiným způsobem, je to moc fajn setkání.
Jste projeli Aljašku, Jižní Ameriku, mnohokrát Kubu, Afriku, Asii, Barmu, Laos. Které země opravdu milujete?
Já mám hodně rád Kubu.
Proč?
Já mám rád Kubu, protože tím, jak je ta země svým způsobem zakonzervovaná, tak je tam zachovaný určitý kouzlo který málo kde jinde již najdete, protože ta civilizace nebo ta globalizace to ničí. A tam je to ještě zachovaný, stará Havana třeba, nebo když jedete po ostrově, tak to kouzlo tam je.
Ale vy se třeba vydáváte i do Amazonie, do pralesa, ke zcela exotickým kulturám. Jak víte, jak se tam máte chovat, abyste třeba nepřišel o život? Kde berete jistotu, že ty vzorce vašeho chování jsou správné?
Protože tam se třeba setkáte s lidma, samozřejmě, že neumějí číst a psát, to je jasný. Oni neznají hodnotu peněz. Nikdy nebyli nikde jinde, než třeba ve vedlejší vesnici. Oni se vás ptají, odkud jste, vy řeknete, odkud jste, on samozřejmě neví. Máte takovou jako tendenci ze začátku na ně koukat s nadhledem. Když jste s nima delší dobu, tak si uvědomíte jejich kvality, zjistíte ty jejich pocity štěstí a najednou si začnete hrozně vážit.
A co tam celé dny děláte?
Tenkrát jsme tam byli pozorovat piraní, nebo jsme byli lovy. Oni foukali takovýto kuráre těma foukačkama. Normálně jsme tam připravovali s nima jídlo. Běžný každodenní život.
Nějakou dobrotu nám řekněte, kterou jste tam ochutnal.
Piraní jsme jedli, tam je spousta zeleninových jídel. V Ekvadoru je 14 druhů banánů, které jsou naprosto různorodý. Jsem ochutnával kobru, to bylo ale v Thajsku, což bylo v Bangkoku v nějaký čínský restauraci, kde si ji vyberete opravdu z toho terária. Oni vám ji připraví, včetně, že ochutnáte krev, že ochutnáte žluční, pak vám z toho udělají polívku a pak vám dělají takový speciální salát, který je ze zeleninou, který je z kůže z té kobry. Chutná to v podstatě jako ryba, jako úhoř, nemá to žádnou specifickou chuť, je to daný tím kořením a tím ochucením, který tam ten kuchař dá. Další takovou jako zajímavostí, to je zase úplně z jiného konce světa, to právě se podává na Aljašce, jmenuje se to King Crabs nebo Snow Crab, je to obrovský krab, který žije v Beringově moři, v obrovských hloubkách a to klepe, to je asi skoro 300 metrů velký. To se podává s takovýma vomáčkama, musí se to vyndat z té skořepiny. A je to úžasná záležitost. Prostě nikde jinde to není, než zrovna na tomhle místě.
Byla bych ráda, kdyby nezapadla skutečnost, že necestujete pouze za zážitky, ale také za pomocí. Právě s tou partou spolužáků jste pomáhali třeba na Srí Lance po tsunami nebo v Barmě. To jste se prostě sebrali a řekli si, že v danou chvíli je vás zapotřebí někde jinde?
To byl takový nápad. My jsme jeli krátce pod tsunami na Srí Lanku. My jsme tu pomoc neřešili, že bychom posílali peníze na nějaký konto. To jsou peníze, které se naprosto rozplynou a které se nedostanou k žádnému tomu konkrétnímu člověku. To jde přes nějaký organizace, který to procedějí a k tomu postiženému to vlastně nedojde už jenom z toho důvodu, že většina těch lidí nemá žádný konto, tak jim ty peníze není možné ani předat. My jsme nakoupili nějaký barvy a nějaký školní potřeby, penály a sešity a psací prostředky. A my jsme tam vlastně navštěvovali základní školy a dávali jsme to konkrétním dětem. Co bylo úžasné, když jsem tam viděl, jak ty děti do té školy chodí rádi, oni měli takový ty stejnokroje, který je definovali, že jsou studenti té které školy, oni se tam těšili a měl jsem pocit, že to je opravdu smysluplný, že ty děti získají vzdělání, získají rozhled, naučí se jazyky a posune to někam dál v tom společenském vývoji.
Přednedávnem ve svých 59 jste si z Afriky přivezl těžkou malárii, znamenalo to dlouhé období léčby, rekonvalescence, značný váhový úbytek. Vytěžil jste z toho i něco pozitivního, nebo změnilo to nějak váš náhled na cestovatelská dobrodružství?
Můj náhled to v podstatě nezměnilo, asi to muselo přijít, protože opravdu jsem předtím procestoval všechno možný a nikdy jsem žádný problém neměl. Byla to velmi zajímavá zkušenost, bylo to velmi složitý období, dlouhý, ale mě to v podstatě víc dalo, než vzalo.
Takže vy jste omládl.
Já jsem v podstatě omládnul, zjistil jsem, co ve mně je, zjistil jsem, že to není úplně tak hrozný zase a mě to dodalo podstatně víc energie.
Mít estetické cítění, rozumět řemeslům i technologiím, umět své nápady nakreslit, odprezentovat, k tomu být dobrým organizátorem a manažerem. Je toho spousta, pane Jaroši. V čem je vaše nejsilnější stránka? Co myslíte?
To já nejsem schopný odhadnout.
V čem se cítíte nejpevnější v kramflecích? V tom kreslení třeba? V těch nápadech? Invenci?
Ve všem. To, co já učím, je prezentace. Protože nápad jako takovej je něco nehmotného. Nikdo to nevidí, nedá se to zvážit, nedá se to změřit A teď vy musíte ten nápad zabalit do té realizace, udělat tam krásnou mašli, musíte to nabídnout a prodat. Ta podstata je, že ten nápad je váš. V případě, že je váš, tak jste o tom nápadu bytostně přesvědčena. Pak není pro vás problém to nabídnout a odprezentovat. A ten zákazník musí nabít dojmu, že to, co prožil předtím, než viděl ten váš nápad, bylo úplně bezcenný a že ho musí mít.
Teď, když hovoříte o svém zákazníkovi, tak jsem si vybavila jednu vaši větu, která zní zhruba tak, že nemáte moc rád manželky svých klientů. Proč?
No to je velmi jednoduchý, protože já toho zákazníka vidím nějak. Já se ho snažím vidět zvenku a vím, co z něj chci udělat, jak by měl vypadat pro ten daný věk, sociální skupinu, profesi, postavení. A snažím se k němu dopracovat, protože s ním pracuji dlouhodobě, ale v případě, že tam přijde ta manželka, tak ta ho vidí ale úplně jinak. V případě, že bych z něj udělal správného pravýho gentlemana, opravdu velkého frajera a fešáka, tak to může být pro tu manželku trošku...
Konkurenční nevýhoda.
Trošku nevýhoda, protože on by se pak líbil, ten manžel. Takže ten vstup té manželky je většinou negativní.
Když jsme u těch manželek, vy jste se oženil v 59, to jste si tak dlouho čekal na to své životní štěstí, nebo proč to přišlo až v tomto věku?
To prostě jednou přijde. Já jsem v podstatě na to úplně zapomněl se ožení, protože jsem to nepovažoval vůbec za nic důležitý, ale pak to prostě jednou přijde a tak to je.
Jaká je vaše paní?
Bezvadná.
Pochází z Afriky?
My jsme se potkali v Africe. Když jsem byl poprvé v Africe, což je asi 10 let nazpátek, jsem byl v Kenii a v Tanzánii na safari. My jsme se potkali v Nairobi, kde já jsem čekal na svého kamaráda a ona tam byla služebně. Jsme se potkali v Paříži, pak jsme se potkali v Praze a takhle to zůstalo.
Tak už jenom jednu otázku k ní. Je její výraznou kvalitou to, že se hodně liší od českých žen?
Má bezvadný způsob humoru, nikdy není ve stresu, má nadhled a humor. To je velmi podstatný.
Umíte si představit, pane Jaroši, že byste jednoho dne rázně a definitivně utnul svoji práci?
To není možný. To je součást mýho života.
Myslíte si, že tu práci nějak zásadně ještě přesměrujete? Že se třeba jednou dostanete ještě do jiných sfér, protože vy se například hodně věnujete pánské módě. Je představitelné, že byste se třeba vrhl na módu dámskou?
Představitelné je úplně všechno. Tím, že dělám s lidma, se studentama, který jsou mezi 22 až 25, tak já dostávám se do jiné společnosti, seznamuju se s jinýma lidma, generačně úplně někde jinde, otvíráme to úplně jiný obzory, jak technologický, tak společenský. Takže já se vůbec nebráním jakýmkoliv posunu kamkoliv. Baví mě to.
Zabýváte se hodnotami, jako jsou ladnost, harmonie, elegance. Co je pro vás krása a kde všude ji nacházíte?
Krása je všude a musíte být samozřejmě v určitý vyváženosti. Vizuální, duchovní. Musíte tu krásu cítit komplexně.
A ještě zkusíme nějaký konkrétní příběh. Mě by docela zajímalo, kdy na vás naposledy dolehl mohutný pocit, že jste svědkem něčeho krásného. Kdy jste si říkal, bože, jak jsem si tohle vůbec zasloužil, tohle prožívat, vidět.
Bylo to, když jsem byl v loni v Barceloně a stál jsem v kostele, který se jmenuje Sagrada Familia. A byl jsem úžasem ohromen, jak tohle někdo mohl vytvořit, vymyslet a dotáhnout do téhle polohy, protože se to vymykalo mýmu kreativnímu myšlení, bylo to prostě někde úplně dál. To byl jeden takový moment. Další ten moment byl jsem v Modeně, kde bylo otevřený muzeum, myslím Ferrari od Jana Kaplického. Byl jsem tam první den v jeho otevření. A já jsem se postavil do toho úžasného prostoru, který nemá žádný roje, úplně bílej a tam na těch výstavních segmentech jsou ty auta. Ten prostor je tak čistý a tak fascinující, že já jsem tam stál úplně volně mělej. Nechtělo se mě vůbec z něj ven. Nepochopil jsem to, jak je to udělaný.
A zažíváte někdy podobně silné emoce nad reakcí svých klientů z návrhů a oděvů, které
stává
pro ně připravujete?
Jo, stává se mi to. Kdy opravdu z toho člověka udělám to, co já chci, on se tomu třeba brání během toho tvůrčího a výrobního procesu, pak mu tu práci odevzdám a to okolí, třeba jsou to děti nebo manželka, řekne je a ty jsi ale fešák. A najednou u něj cítíte, jak přesto, že se tomu celou tu dobu bránil, jak najednou to z něj spadne a on je šťastný.
Tak to šťastně, euforicky a pozitivně končí naše povídání s oděvním výtvarníkem a stylistou panem Česlavem Jarošem. Děkuji vám za ně. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.